Dnes som síce si príbeh pre decka nepripravil, ale je tam dosť príbehov takých ilustračných v kázni, ktoré môžete počúvať a byť aj nimi inšpirovaní. Aj o tom je Boží charakter, o seba zapierajúcej a seba obetavej láske. Boh sa rozdáva iným. Čo si myslíte, čo spôsobilo príčinu hriechu? Čo je príčinou hriechu? Samotná, úplná u koreňa, u zdroja. Prečo Adam a Eva? Svoje vlastnosti a črty. A to v takej miere, že sme tým klamstvám aj uverili. Odsúdili sme sa Bohu a začali sme proti nemu sa búriť. Začalo to v raji a pokračuje to až do teraz. Aby si nás Boh znovu získal, uvadil to bolo súčasť. V Jánovom evaníliu v 17. kapitole. Je to skutočne prekrásna modlitba. Ja sám by som rád venoval viacej času, práve inšpirovaný týmto zamyslením, ale už aj sestra Vajtová, možno si spomínate, hovorila, že mali by sme Jána 17. kapitolu vedieť na spameť. V 8. čísle svedectva o tom píše. Takže doporučujem, aby sme si ju tu prečítali a učili sa ju. Veľmi krásna modlitba. Všetka tá pravda, ktorá je obsiahnutá v každom riadku tej modlitby, je doslova nevyčerpateľná. Ale my skočme rovno do stredu a poprosím vás, aby ste si otvorili slovo Božie a budeme čítať 17. kapitolu a 4. verš. Takže Ján 17. kapitola, 4. verš. Všimnite si prosím, čo hovorí Ježiš o svojom poslaní zjaviť Božiu slávu ľuďom. Môžeme povedať, že to poslanie je splnené. Takže Ján 17. kapitola, 4. verš. A ja som ťa oslávil na zemi, dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som ho vykonal. Ja som ťa oslávil na zemi, dielo som dokonal. Na čo vôbec otec poslal svojho syna? Na to, aby zjavil jeho slávu. Krátko pred koncom pôsobenia na zemi, môžeme povedať, či sa to Ježišovi splnilo alebo nesplnilo. Dokázal to? Oslávil skutočne svojho Boha? Všimnite si, že Ježiš Kristus nemusí povedať, vydal som zo seba to najlepšie. Zo pár krát som sa síce potkol, je mi to ľúto, sem tam som triafal vedľa, ale celkovo sa mi to naplnilo. Ale nič také Pán Ježiš nehovorí. Hovorí, oslávil som ťa na zemi. Dokázal som to. Mimochodom, čo znamená osláviť Boha? Sa mi zdá, že to tu už bolo spomenuté takto v pléne. Čo znamená zjaviť slávu Božiu? Zjaviť jeho charakter, áno, jeho vlastnosti. To, aký je. Mohol Ježiš Kristus povedať niečo také? Oslávil som ťa, zjavil som tvoj charakter bez výhrad. V Jánovi, určite áno, v Jánovi v 8. kapitole 29. verši čítame. Ja robím vždycky to, čo sa jemu páči. A v Jánovi 15.10 hovorí, zachoval som prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Takže Pán Ježiš kľudne so skľudným svedomím to môže povedať, áno, oslávil som ťa, ukázal som skutočne, aký si. Vidíte, bratia a sestry, život Ježiša Krista bol dokonalým zjavením Božej lásky, Božieho charakteru, lebo Kristus po celý život dokonale poslúchal Boží zákon, ktorý je vlastne prepisom Božieho charakteru. Mám tu jeden zaujímavý citát zo svedectvie pre výchovu, strana 251. Kristov charakter bol životom poslušnosti všetkým Božím prikázaniam a bol vzorom pre všetkých ľudí na zemi. Jeho život to bolo prežívanie zákona medzi ľuďmi. A práve preto mohol povedať, kto videl mňa, čo? Videl Otca, áno. Tým splnil svoje poslanie a zjavil slávu Božiu ľuďom. Podobne to vyjadril aj apoštol Pavel v 2. Korintianom 4.6. Otec ho poslal, aby urobil čo? Aby prinieslo svetlo poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. Veľmi pekný verš. Mám tu ešte jeden citát, krátky, zo znamenia doby strany z 1859. Cieľom Kristovho poslania na tomto svete bolo zjaviť Otca. A bratia, sestry, a toto môžeme náležite oceniť, ak pochopíme súvislosti, za ktorej bol Kristus poslaný na zem. A touto súvislosťou, ako všetci viete, je práve veľký spor medzi Bohom a Satanom, medzi Kristom a Satanom. Ako sme už spomínali, Satan klamal o Božom charaktere, o tom, aký Pán Boh je. A boli to práve tieto klamstvá, pre ktoré sa ľudstvo vzbúrilo. Keď ľudia týmto klamstvám uverili, odsúdili sa Bohu a zmenili sa na odporcov. Je nutné získať si späť to odsúdené a znepriateľené ľudstvo, pre Boha je to nutné, alebo chce to, a obnoviť súlad, chce, aby sa obnovil súlad s ním. Preto je naliehavé, aby zjavil pravdu o svojom charaktere, o tom, aký skutočný je. Proste je to nevyhnutná vec. Ako najdôležitejšiu pravdu treba zjaviť ľudstvu jeho nesebeckosť, lebo ako prvoradé klamstvo Satan vštepoval do mysle ľudí to, že Boh je sebecký, že robí všetko len preto, ako on sám chce pre seba samého. Aby sme mohli prelomiť moc tohto podvodu, potrebujeme ale poznať pravdu. Čo povedal Ježiš? Pravdu. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ján 3, 23. Pozrime si sú klamstva od Satana. Ale keď uzrieme pravdu Božiu, moc tých klamstiev sa láme a my sme ako keby oslobodení od rebelie. Sme schopní získať späť to, čo sme stratili. Vrátiť sa späť k poslušnosti, ktorá je motivovaná láskou. Späť do súladu s Bohom, o ktorom teraz vieme, že sme ho spoznali, že je láskou. Všimnime si, čo sa o tom hovorí v znameniach doby z roku 1900. Vo svojom živote a učení dal Kristus dokonalý príklad nesebeckej služby, ktorá má svoj pôvod v Bohu. Boh nežije sám pre seba. Stvorením sveta a udržiavaním všetkých vecí ustavične slúži druhým. Satan skreslil obraz Boha tomuto svetu tak, ako to urobil Adamovi a Eve. Sebectvo pochádza od Satana a v miere, akej si v ňom hovieme, do tej miery pestujeme jeho vlastnosti. Satan však pripísal tieto vlastnosti Bohu. Zaujímavé, že Satan pripísal vlastnosti Bohu. Satan obvinuje Boha, že je sebec. Čítajme ďalej. Viera v jeho princípy sa stále viac a viac rozširovala. Boží syn potrebuje preukázať, že tieto princípy sú falošné a že Boží charakter vo svojej podstate je láska. Skrze neho musí otec správne byť predstavený. Boh zveril svoj ideál Kristovi, poslal ho do sveta, obdarený božstvom, a predsa v ľudskom, v ľudskej podobe. Toľko citát. Vidíte, hlavným poslaním Ježiša Krista je hlavne zjaviť Božiu nezištnosť, sebazapierujúcu a obetavú lásku, aby sa mohla prelomiť alebo zlomiť moc hriechu, aby človek bol oslobodený. A ďalší je tu citát. Kristus zo všetkých síl sa snažil zmietnúť to, čo Satan prekrútil, aby človek znovu nadobudol dôveru v Božej láske. Keď sa budeme pozerať na nesebeckú lásku Ježiša Krista, najmä v jeho záverečných scénách života, pamätajme vždy na jeho slova. Kto videl mňa, videl Otca. Jan 14:9. Majme stále na mysli fakt, že to, čo je zjavené Ježišovi Kristovi, je v skutočnosti zjavením samotného Otca. Niekedy máme sklonce myslieť, že Kristus je ten, ktorý nás miluje a Otec je a pokúša sa presvedčiť Otca o tom, aby nás netrestal, aby nás tiež miloval. Avšak, moji milí, medzi Kristom a medzi Bohom nie je žiaden rozdiel. Boh je presne taký istý. Keď vidíte jedného, vidíte aj toho druhého. Pochopme, že to nádherné zjavenie, ktoré vidíme v Ježišovi Kristovi, je vlastne zjavenie o samom Otcovi, o Bohu. Je teda nevyhnutné, aby sme sa plne podriadili autorite Ježiša Krista, aby sme, teda, kto sa chce plne podriadiť autorite Ježiša Krista, kto sa chce podriadiť Božej autorite, musí najprv pochopiť jeho lásku. Je to skutočne nevyhnutné. Preto nám predstavil Ježiš Kristus lásku Božiu, aby naša poslušnosť voči Bohu mohla byť motivovaná láskou. Jedine takouto poslušnosťou je Boh spokojný. Poslušnosť motivovaná láskou. Jedine taká poslušnosť je skutočná. Inej niet. V Biblii sa hovorí v Rimanom 13:10, že láska je naplnením zákona. Akákoľvek iná poslušnosť nie je ani poslušnosťou, ale skôr taká pretvárka, alebo dosť často nazývané pokrytectvo. Je to klam, ak ju nemotivuje láska. Ako teda môžeme začať počúvať Otca z lásky? Vtedy, keď uzrieme Božiu lásku zjavenú v synovi. Napríklad, stále to opakujem, v záverečných hodinách jeho života. Apoštol Pavel, boli problémy v Korinte a v Korintianom 2. kapitole 2. verši píše: rozhodol som sa, že kým budem u vás, nechcem hovoriť o ničom inom, iba o tom, iba o Kristovi a o tom ukrižovanom. Pavel vedel, že to jediné, čo má moc prelomiť tyraniu hriechu, pýchy, namyslenosti a sebectva u ľudí, je zjavenie Božej lásky v Kristovi, v tom ukrižovanom. Jedine to má moc zmeniť ľudí. A v tomto kontexte sa teda vráťme naspäť k modlitbe Pánovej, 17. kapitole Jánovej, aby sme si všimli, že vo 4. verši hovorí Pán Ježiš: oslávil som ťa na zemi, dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som ho vykonal. Všimnite si, čo hovorí nasledujúci verš. A teraz ty, Otče, ma oslav sám u seba slávou, ktorú som mal pri tebe prv, ako bol svet. Oslav ma slávou, ktorú som mal predtým. Rozmýšľajte, čo žiada od Otca, čomu ho má uschopniť, alebo čomu má darovať. Chce, aby ho Otec oslávil spolu s ním slávou, ktorú mal pri ňom skôr, ako bol svet. Akú slávu mal pri Otcovi skôr, ako bol svet? Pán Ježiš. Čo za vlastnosti mal Pán Ježiš predtým, ako bol svet? Predtým, ako bol zahalený do ľudskej podoby. Ako keby chcel Pán Boh, alebo ako keby chcel od Boha mal prosbu, aby v tých posledných zvyškoch života zobrazil práve to, čo ešte nestihol zobraziť v tom charaktere, v tom, čo mu ešte nemal. Pozrite sa na Krista už od samého počiatku, dokonca už ako dieťa. Bol dokonalým zjavením nebeského Otca. Ešte aj mudrci, ktorí prišli k nemu, videli len samotné dieťa v nejakej pofidernej kolíske, a predsa oni skláňajú sa pred ním, klakajú na svoje kolená a vidia, že má slávu Božiu, že niečo ho obklopuje, klaňajú sa mu. Matúš 2. kapitola 11. verš. Oni poklakli a klaňajú sa mu. Dokonca múdri ľudia aj v dnešnej dobe to vedia a pred Kristom sa skláňajú na kolena a kláňajú sa mu. Lenže dokonalé zjavenie Božej slávy nebolo také fixné. Nebolo to len niečo, nejaká také zaujímavé hebrejské slovo šekina. Nebola to len nejaká, ako to nazvať, aura alebo niečo sveté okolo Pána Ježiša. Nebolo to niečo také raz a všetci to videli. Ale bolo to niečo, čo sa stále rozvíjalo. Bolo to niečo dynamické. Samotná Kristova dokonalosť bola niečo, čo bolo dynamické, sa rozvíjalo. A od tejto dokonalosti Kristus rástol stále viac a viac. Písmo nám hovorí v Lukášovi 2:52, že napredoval v múdrosti, vzraste a obľúbe u Boha i ľudí. A toto zjavenie charakteru Božieho stále narastalo. Nie je to úžasné, že Boží charakter Ježiš Kristus neukázal len raz, nejakou jednou vlastnosťou, ale niečo, čo sa stále postupne vyvíjalo. Dokonalý bol v každom štádiu, ale stále rástol vo svojej plnosti. Až napokon sa tu modlí, Ján 17. kapitola, pred záverečnými hodinami svojho života. Žiada Boha, aby mohol dosiahnuť nekonečne slávne posledné detaily toho portrétu vlastnosti, charakteru, ktorý maloval po celý život. Obrázok Božieho charakteru. Presne to žiada od Otca. A Boh prijíma jeho modlitbu. A Kristus si plne uvedomuje, že ak má doplniť nekonečne slávne záverečné detaily v tomto zjavení, musí byť ochotný a schopný priniesť nekonečnú obeť lásky k nám. Počujete, čo hovorím? Tá nekonečná obeť si vyžaduje nejaké to utrpenie. Je to zaujímavé, lebo v celom písme obeť a utrpenie, alebo utrpenie a sláva je stále nejako spojené. Počuli ste už o tom, je tam nepretržité spojenie medzi čím? Medzi utrpením a medzi slávou. Čím väčšie je utrpenie, tým väčšia je sláva. Čím väčšie je utrpenie kvôli čím je väčšie utrpenie kvôli sebaobetovaniu, kvôli láske, tým väčšia je sláva. Vždy je tu taká priama úmernosť. A to je dôvod, prečo má byť Kristus uschopnený zjaviť nekonečnú Božiu Otcovú slávu a preto musí aj trpieť. Prosí Otca, aby mu to umožnil. Vie presne, čo ho čaká. Má pred sebou už len Getsemane, záhradu Getsemane, potom je hrozný súd a nakoniec vie, že ho čaká Golgota. Hľadí priamo do tváre záverečným hodinám svojho života. Vie, že jeho ľudskosť musí mať nadprirodzenú božskú silu, aby s ňou pomocou nej prešiel a priniesol tú nekonečnú obeť, aby zniesol to nekonečné utrpenie, aby zjavil nekonečne slávnu povahu Božej lásky. Čo čítame v nasledujúcej kapitole, 18. kapitole, hneď po tejto modlitbe, Ján 18.1. Keď to Ježiš povedal, to sa týka práve modlitby 17. kapitole, čo urobil? Vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada, do ktorej vošiel on i jeho učeníci. Aká to bola záhrada? Bola to Getsemanská záhrada, samozrejme. Bola to Getsemanská záhrada. Zjavenie slávy, ktoré vidíme v Kristovi, keď prežíva múky pri modlitbe a potu a potí kvapky krvi v tej záhrade, je absolútne, je nekonečne slávne. Premýšľame trošku o tom. Akú modlitbu tam Pán Ježiš vyslovil trikrát? Trikrát vyslovil v záhrade Getsemane jednu modlitbu. Spomínate si na to? Stále tú istú. Viete čo, poďme si otvoriť Božie slovo. Matúš 26. kapitolu a 42. verš. Matúš 26 a nie 42, ale je tam viacej veršov. Je tam verš 39., 42. a 44. Takže začnem 39. verš. A podidúc trochu ďalej napred, padol na svoju tvár, modlil sa a hovoril: Môj Otče, ak je možné, nech odíde odo mňa ten kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. To bol 39., potom sa niečo tam odrhalo, v 42. hovorí: Opäť odišiel po druhé a modlil sa a hovoril: Môj Otče, ak ma nemôže minúť tento kalich, len keď ho vypijem, nech sa stane tvoja vôľa. V 44. verši hovorí znovu. A nechajúc ich, odišiel a modlil sa po tretie, povediac to isté slovo. Takže trikrát sa Pán Ježiš modlieval modlitbu: Otče môj, ak ma ten kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. O akom kalichu to hovorí? Zjavení 14.10 sa hovorí o kalichu Božom hneve. Je to kalich Božieho hnevu, ktorý bude vyliatý a nemiešaný v jednom z tých dní. Zjavení 14.10. Je to Boží hnev. Boží hnev je Božia spravodlivosť v akcii. Je to uistenie, že to, čo človek zaseje, to skutočne bude aj žať. Je to Boží sľub, že bude rešpektovať našu voľbu. Boh nás našťastie nevydal okamžite dôsledkom nášho výberu. A vďaka Bohu za túto milosť. Boh dúfa, že poprosíme o odpustenie, uchýlime sa ku Kristovi, lebo takže nebudeme musieť znášať následky svojej voľby, ale dovolíme mu, aby Kristus znášal za nás. Aký je to úžasný Pán Boh. Milí moji, naše hriechy musia byť potrestané. To všetci vieme. Božia spravodlivosť si to vyžaduje. Pozrite sa, ak Boh naše hriechy prehliada, tak vlastne ako keby nerešpektoval ten náš výber. Je to tak? Čo si myslíte? Kto sa postaví pred celý vesmír a povie: Nehovoril som vám to? Sme obyčajní roboti. Nemáme slobodnú vôľu. Človek si zvolil hriech a Boh nechce, aby znášal následky. Vedzte, že my v skutočnosti nemusíme znášať následky. A vďaka Bohu za túto milosť. Nemusíme piť z kalichu hnevu, lebo Ježiš Kristus ho vypil za nás na kríži. To kvôli tomu trpí v Getsemane. Hľadí priamo na ten kalich hnevu, kveje sa mu v ruke. Nie si istý, či to zvládne. No pýtam sa, zápasil sám sebe s nejakou vzdorovitou vôľou? Musel sa do toho nejako nútiť? Čo sa v ňom prieči, aby prijal rozhodnutie prijať kalich? Vie, že si to vyžiada odlučenie od Otca. Vie, že to, aby on vypil ten kalich, musí sa stať, tým, že vypije ten kalich, musí sa stať hriechom. Hriechom za nás. A hriech je pre jeho svetú prirodzenosť tak odporný, že vyhliadka, že bude oddelený od Otca, je priam ohromujúca alebo ochromujúca. Myslí si, že to nezvládne. Takže nie sú to nejaké jeho vnútorné tlaky, že či to on sám zvládne, ale desí sa tvojej myšlienky, že bude odlučený od samotného Otca, ktorý hriech nenávidí. Celá jeho bytosť sa kveje pri takejto vyhliadke a volá: Otče, ak ma tento kalich nemôže minúť, ak je nejaký iný spôsob, ale ak nie, tak ho vypije. Takého Pána musíte milovať. Takého Pána nemôžeme inak ako milovať. Dnes som vám chcel prečítať jednu z najzácnejších pasáží, tejto knihy, Túžba vekov. Verím, že túto knihu máte radi. Ja som ju čítal raz a potom ešte niekoľkokrát, zvlášť pasáže, ktoré sa mi hodili. Ale skutočne, kedykoľvek túto knihu otvorím, tak som nadšený z výrokmi, ktoré sú tam uvedené o Kristovi. Bude to trošku dlhší citát, ale zo strany 481 až 96, také krátke citáty. Ale neviem si to vyjadriť, nebude to celý 4-5 strán, ale len úryvky. Ale neviem si to predstaviť inak vyjadriť, ako práve tými slovami, ktoré sú tu spomenuté. Ježiš si uvedomoval, že hriech ho odlučuje od Otca. Priepasť bola tak široká, hlboká a temná, že jeho duch sa nad tým zrozil. Z toho smrteľného zápasu nemôže hľadať únik v použití svojej božskej moci. Následky ľudského hriechu musí vytrpieť ako človek. Ako človek musí znášať Boží hnev, ktorý stíha prestúpenie. Kristus sa teraz ocitol v situácii, ktorej predtým nikdy nebol. Jeho utrpenie najlepšie vystihujú prorocké slova. Prebuďte sa, meč proti môjmu pastierovi a proti mužovi mne blízkemu znie výrok Hospodina. Zachariášovi 13.7. Kristus ako zástupca útočište hriešnikov znášal Boží spravodlivý súd. Poznal, čo znamená Božia spravodlivosť. Až dosiaľ sa prihováral za iných, teraz túži, aby sám mal príhovorcu. Keď Kristus pocítil, že jeho spojenie s Otcom je prerušené, stesil sa, že v nastávajúcom boji s mocnosťami temna vo svojej ľudskosti, ľudskej prirodzenosti nebude môcť obstáť. Hľaďme, ako uvažuje o cene, ktorú treba zaplatiť za človeka. Vo svojom smrteľnom zápase sa chytá chladnej zeme, ako by chcel zabrániť odlúčeniu od Boha. Ani nevníma, ako chladivá nočná rosa padá na jeho ohnuté telo. Z vyblednutých pier sa vydiera bolestný výkrik. Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. A hneď dodáva, no nie ja, ako chcem, ale ako ty. Strašné bolo pokušenie, aby ľudstvo samo znášalo následky svojej viny a on by zostal pred Bohom nevinný. Ešte dva citáty. Nadišiel strašný okamžik, chvíľa, keď sa malo rozhodnúť o osude sveta. Osud ľudstva bol na váhach. Ešte teraz mohol Kristus odmietnúť kalich určený hriešnému človekovi. Ešte teraz nebolo príliš neskoro. Mohol zotrieť z čela krvavý pot a človeka nechať zahynúť v jeho neprávosti. Mohol povedať, tento priestupník sám pichá za svoj hriech, ja sa vrátim k Otcovi. Vypije Syn Boží trpký kalich poniženia a smrteľných múk, podstúpi nevinný následky zlorčenstva hriechu, aby zachránil vinníka. Z bledých a rozochvených Ježišových pier bolo počuť slová. Otče môj, ak nie je možné, aby ma minul tento kalich a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Zachráni človeka za každú cenu. Príjma svoj krvavý krst, aby milióny hinúcich umožnil získať miliónom večný život. Opustil nebeské príbytky, kde je len čistota a šťastie a sláva, aby zachránil jedinú stratenú ovcu. Jediný padlý svet do hriechu. Z jeho záverečnej prosby cítiť bezvýhradnú odovzdanosť. Ak nie je možné, aby ma minul tento kalich a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Tak takéhoto pána musíme milovať. Môj brat, moja sestra. Či vidíte to nesebectvo, ktoré nám Pán Ježiš predstavuje? Kristus mohol odvolať, mohol sa vrátiť naspäť k Otcovi a nechať nás v tom, čo si zaslúžime. Kristus si vôbec nezaslúžil utrpenie. My áno, ale on nie. Vybral si však to, čo si zaslúžime my, aby my sme si mohli vybrať to, čo patrilo jemu. Takého pána musíte milovať. To v nás musí prebudiť lásku k takémuto Bohu, k takému pánovi. Moji milí, keby ste si spomenuli na slova, kto videl mňa, videl Otca. Ani na okamih vás nenapadne myslieť si, že Otec netrpel spolu so svojím synom, ako prechádzal skúsenosťou v Getsemane. A v tej istej knihe je citát kratší o tom postoju Boha ku Kristovi. Boh trpel so svojím synom. Anjeli sledovali smrteľný zápas spasiteľa. Videli svojho pána obklúčeného legiami satanských síl, obťaženého mrazivou tajúplnou hrúzou. Na nebesiach zavládlo ticho. Jediná harfa sa neozvala. Keby smrteľníci mohli uzrieť úžas anielských zástupov, keď v nemej bolesti sledovali Otca, ako odvracia lúče svetla, lásky a slávy od svojho milovaného syna, boli by lepšie pochopili, aký odporný je Bohu hriech. Bratia a sestry, ak si myslíte, že pre Boha bolo ľahké odvracať lúče lásky a svetla od svojho syna, premyslite si to ešte raz. No ak nám toto malo zabezpečiť spasenie, musel so synom zaobchádzať tak, ako si to my zasluhujeme. Potom s nami mohol zaobchádzať tak, ako si to zasluhoval jeho syn. Vedzte, že náš nebeský Otec nás miluje. Miluje vás, miluje mňa, miluje nás všetkých. Nielen váš spasiteľ, ale aj Boh Otec vás miluje práve tak, ako vás miluje Boh Syn. Je to ďalšie krásne zjavenie Kristovej nesebeckej lásky, ktoré vidíme v záverečných hodinách jeho života. Zjavuje sa nám stále väčšie kráse a lesku, keď tlak narasta a doliehajú na ňo muky spôsobené spojením síl, bezbožníkov, všetkých kniežatstiev, temnoty, mocnosti. Všimnite si, čo sa deje krátko potom, ako vyslovil to posledné, to tretie. Ak ma tento kalich nemôže minúť, musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Všimnite si, ako ten príbeh pokračuje. V Jánovi, 18. kapitole, v 3. verši čítame. A tak pojal Judáš čatu vojska a služobníkov od najvyšších kňazov a od farizejov a prišiel tá s faklami, lampášmi a so zbraňami. Keďže Ježiš vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, vyšiel im v ústretí a opýtal sa ich. Koho hľadáte? Odpovedali mu, Ježiša Nazareckého. A Ježiš im povedal, ja som. A Judáš, jeho zradca, stál s nimi. A len čo im Ježiš povedal, ja som, oni cúvli a padli na zem. To je veľmi zaujímavé, čo sa tu deje. A čo Ježiš vlastne povedal, keď odvetil Ježiša Nazareckého? Čo povedal, že ja som? Čo je to, ja som? Spomínate si, ako Mojžiš učupený v skale počúva tie isté slova? Ja som. Ako keby povedal, som Boh, alebo ja som. Čo urobili, keď to povedal? Vieme, že cúvli a padli na zem. Ellen Whiteová nám hovorí, že keď povedal ja som, skrze ľudský zjav preblesklo božstvo. Čo sa stalo? Keby nejaké sláva Božia prebleskla cez tú Ježišovu ľudskosť. V Review and Herald v roku 1892 je zaujímavý citát ďalší. Božstvo preblesklo skrze ľudský zjav a vojaci boli pred ním bezmocní. Stačilo povedať iba slovo a 12 legií anielov by bolo prišlo na jeho obranu a zachránili by ho pred nepriateľmi a každý z tej krutej čaty by bol na jeho príkaz zničený. Lenže nie. On prišiel zachrániť ľudí a svoj zámer vykoná za každú cenu. Dovolil im, aby ho zdrapili a odvliekli, aby odvádzali, ako by odvádzali obyčajného zločinca. Bratia a sestry, to božstvo prebleskuje skrze ľudský zjav. Lenže robí to vo svojom záujme, keď dovoluje preblesknúť svoje moci pri slovách ja som. Je to v jeho vlastnom záujme? Určite nie. Kým sa tam plazili a snažili sa spamätať a znovu sa rozhľadieť, čo mohol zatiaľ Pán Ježiš urobiť, mohol povedať, počúvajte učeníci, poďme odtiaľto. Je naozaj vhodný čas práve teraz, my sú na zemi, my môžeme odkráčať preč. No čo Pán Ježiš urobí? Trpezlivo tam stojí a čaká, kým sa pozbierajú, takže na ňo môžu znovu skočiť a spútať. Prečo to robí? Prečo necháva preblesknúť božstvo a pôsobí, aby tí muži padli ako mŕtvi? Očividne nie pre seba. Robí to pre svojich učeníkov. Pre tých, ktorí len možno, že pred malou chvíľkou sa hádali o prvenstvo. Robí to pre každého jedného z nás, čo čítame tento príbeh. Čo sa nám to pokúša povedať? Že na ten kríž ide z vlastnej vole. Oni ho nedobehli, oni ho nepremohli. On sa rozhodol ísť na kríž sám. Mohol odísť, ale on trpezlivo čakal, kým na ňo skočia a spútajú ho. Chyťme sa takéhoto pána. Chyťme sa ho a nasledujme ho. Sledujme ho cez tú úbohú zámienku súdu a to neuveriteľné týranie, čo sa na neho zosýpalo. Sledujme ho na Herodovom súde, keď mu démonom posadnutí ľudia vytrhávajú celé hrstie brady a plujú na mu do tváre, narážajú mu trňovú korunu, kopú ho, týrajú a všemožne mu nadávajú. Napadne vás, že to muselo byť, čo to muselo byť za pokušenie, aby ešte raz nechal preblesknúť božstvo skrze seba? Myslíte si, že to bolo pre ňoho veľkým pokušením? Uisťujem vás, že to bolo pokušenie v takej veľkej miere, ako ani nevieme pochopiť. Skúsme sa započúvať do jedného citátu z biblického komentára. Zväzok 7, 930 strana. Kristus bol vystavený extrémnej skúške, ktorá si žiadala silu všetkých jeho schopností, aby v ohrození odolal chuti použiť svoju moc a oslobodiť sa a aby zvíťazil nad mocou kniežaťa temnoty. Bolo to skutočne neuveriteľne silné pokušenie, keď si uvedomíme, aký odporný bol pre neho hriech. a akú obrovskú moc a možnosti on mal. A teraz je tu obklopený zo všetkých strán padlými ľudskými bytostiami. No len teraz nemôže dovoliť preblesknúť božstvo skrze svoj ľudský zjav. A kvôli čomu to robí? Zase len kvôli nám. Musí tým prejsť ako človek. On má s nami súcit, nemôže použiť nič také, čomu sa nemôžeme uchyliť my. Takéhoto pána nemôžeme inak ako milovať. Sledujme toho istého spasiteľa, zamysleme sa nad tým, aké pokušenie to muselo byť, keď ho pribíjali na kríž a potom ho zdvihli a spolu s ním kruto vrazili do kamenej diery v Golgote. Ale čo mu potom urobili? Čo mu urobili ľudia? Matúš 27:39. Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, vysmešne potriasali hlavu a hovorili, ty, čo robí, čo boríš chrám, za 3 dní ho staviaš, zachráň sám seba. Ak si Boží syn, zostup z kríža. Kto im vložil tieto slova do úst? Mohol Ježiš zostúpiť z kríža? Myslím si, že tam nebol žiaden problém. Keby sa vám alebo mne vysmievali, mali by sme my pokušenie zísť z kríža? Určite nie, pretože by sme to neboli schopní urobiť. Pre neho však to určite pokušením bolo. Podobne ako veľkňazi, vysmievajúci sa spolu so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Ak je král Izraela, nech teda zostupí z kríža a uveríme v neho. Chápete tú silu pokušenia? Ježiš Kristus celým srdcom túži po tom, aby jeho milovaný, vyvolený ľud veril, že on je ich kráľ. Má zostúpiť z kríža? Viete asi, čo povedal, keď sa mu vysmievali slovami iných zachraňoval, zachráň sám seba? Viete, čo by mohol povedať? V duchu si mohol povedať, viete, isto by som mohol. No ak by som to urobil, potom by som nemohol zachrániť vás. Nemohol by som zachrániť Rastia, nemohol by som zachrániť Gitku, Evičku, nemohol by som zachrániť Valiku, ani Moniku, ani Maťa. Nemohol by som ich zachrániť, preto som sa rozhodol, že zostanem kvôli ním a vydržím do konca. Tak, takéhoto pána musíme milovať. Dá sa inak? Hľadte prosím na túto slávu, na ten charakter, na tú vlastnosť. Hľadte na baránka a pozeraním na neho sa budete meniť. Raz Ježiš povedal, Jan 12:32, a ja keď ma vyzdvihnú zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. A práve to je tá nekonečná Božia láska, zjavená v Kristovi, tom ukrižovanom. Znovu si získava naše srdcia k nemu. Znovu a znovu. No nestane sa tak, ak nebudeme vzhliadať k láske, ktorú nám zjavuje. Rozumiete už teraz lepšie, prečo nás inšpirované proroctvá nabadajú, aby sme každý deň hodinu rozjímali o Kristovom živote? Ale najmä o čom? O záverečných výjavoch jeho života. Tam je tá sila, tam je tá príťažlivosť, tam je tá obrovská láska. Prosím, aby sme všetci hľadeli na to slávne zjavenie Božej lásky, aby sa v nás mohla tiež uskutočniť tá slávna obnova. Prosím Boha, aby nám dovolil, aby tu prítomných bolo zmenené každé srdce.